η επικαιρότητα στην Πεμπτουσία. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Πέμπτη σήμερα, 4 Νοεμβρίου 2020, 5 Νοεμβρίου, συγγνώμη, θα ήθελα να ήμουν μία μέρα πίσω. Να με συγχωρείτε για τα μικρά λαθάκια, αλλά ξέρετε, είμαστε τώρα αυτές τις μέρες λίγο περίεργα όλοι εμείς που ασχολούμαστε με την επικαιρότητα. Φαντάζομαι εσείς πόσο που δέχεστε αυτή τον βομβαρδισμό ενημέρωσης. Λοιπόν, 5 Νοεμβρίου σήμερα, Πέμπτη, μία μέρα πριν τελειώσει αυτή η υπέροχη εβδομάδα, από το Σάββατο όλοι στα σπίτια μας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός πριν από λίγη ώρα, κατά τις 12-12 και ανακοίνωσε τα νέα μέτρα. Το ξέραμε όλοι ότι θα κλειστούμε μέσα πάλι. Σε lockdown λοιπόν όλη η χώρα για 3 εβδομάδες από το Σάββατο. Έτσι τουλάχιστον είπε σε αυτή του την ενημέρωση. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε 3 εβδομάδες, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όλοι μας, πολιτικοί, γιατροί, κάτοικοι αυτής της χώρας και όχι μόνο αυτής της χώρας, πάμε βήμα-βήμα με το τι θα κάνουμε αύριο, τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα, προκειμένου να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, μόλις ξεκίνησε, όπως καταλάβατε, η εκπομπή Επικαιρότητα. Στην επιμέλεια της εκπομπής η Ελένη Ξανθάκη, στον ήχο ο Κώστας Σταλιαδόρου, στο μικρόφωνο η Μαρία Γιαχνάκη. Κοντά μας στο στούντιο σήμερα και πάλι η Ναταλία Δανδόλου για τα θέματα που αφορούν την επικαιρότητα και το OPE.gr. Ο Σταύρος Ζαγκανάς σε λίγη ώρα θα είναι μαζί μας από το briefingnews.gr. Λίγο αργότερα να σας πω λίγο ποιοι άλλοι θα είναι σήμερα μαζί μας, να σας προετοιμάσω. Θα έχουμε και μια τηλεφωνική επικοινωνία από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο που συνεδρίαζε σήμερα για δεύτερη μέρα και θα είναι εκεί η συνεργάτη μας Ιωάννα Ιβουτσίν να μας πει τι συζήτησαν οι ιεράρχες, οι συνοδικοί. Προφανώς και σε σχέση με τα μέτρα ενδεχομένως είπαν κάποια πράγματα. Ξέρω ότι όπως έγραψε και το OPE.gr, κάποια στιγμή παρακολούθησαν, κάνανε μια μικρή διακοπή και παρακολούθησαν νομίζω και τον Πρωθυπουργό να εξαγγέλει τα νέα μέτρα. Θα επικοινωνήσουμε και θα συνδεθούμε και με τη Σάμμο και εκεί θα βρούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σάμμου και Ικαρίας, τον κύριο Ευσέβιο. Και πριν από λίγη ώρα που μίλησα μαζί του, βρίσκεται από ό,τι μου είπε στο ναό του προφήτη Ηλία στο Καρλόβαση, όπου έχει καταστραφεί. Και θα μας μιλήσει βεβαίως και όλες αυτές τις καταστροφές. Έτσι, γύρω στις 2.30 περίπου θα επικοινωνήσουμε μαζί του. Εύχομαι οι γραμμές να πιάνουν μόνο, γιατί εκεί στη Σάμμο έχουν καταστραφεί τα πάντα. Η Σοφία Κολοκυτρώνη θα μας ενημερώσει για το αποτέλεσμα, πότε θα έρθει μάλλον αυτό το αποτέλεσμα των εκλογών στην Αμερική. Μεγάλο θρίλερ έχει καταντήσει αυτή η εκλογική αναμέτρηση. Θα μιλήσουμε και με τη Ζωή Δενδράμη από το Λονδίνο να μας πει τι γίνεται τώρα μία μέρα μάλλον που ξεκίνησε και εκεί το lockdown. Θα μας πει τι έγινε από χτες που προετοιμάστηκαν οι Λονδρέζοι για αυτή την ημέρα του έγκλεισμού τους και πώς το δέχονται και αν το δέχονται και αν το αποδέχονται. Και βεβαίως θα έχουμε σήμερα στην τηλεφωνική μας γραμμή και πάλι τον κύριο Λεπιδοφόρο Σωτηριάδη, ο οποίος είναι επιδημιολόγος, να μας πει τι γίνεται στην Κύπρο και να μας αναφέρει έτσι μερικά σημεία σε σχέση με το lockdown. Τι συμβαίνει με το lockdown, αν επιστημονικά είναι παραδεκτό αυτό το lockdown και πώς βλέπει και εκείνος τα πράγματα να εξελίσσονται από εδώ και στο εξής και αν βεβαίως δικαιολογούνται και οι εξετάσεις που γίνονται στο Γενικό Υγιή Πληθυσμό ώστε να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που σήμερα μας κλείνουν στα σπίτια μας. Πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Ελπίζω να μας στάσει αυτή η μία ώρα, γιατί ξέρετε, κάθε είδηση έχει και την πληροφορία της, έχει και την ανάλυση της και το σχόλιο της. Σας θέλουμε όλους κοντά μας. Εγώ θέλω να σας πω να μην αγχώνεστε και να μην στεναχωριέστε που σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός βγήκε να μας μιλήσει για αυτά τα μέτρα. Ο άνθρωπος το είπε ξεκάθαρα ότι πρέπει να ανακόψουμε αυτό το κύμα του ιού. Εξήγησε βεβαίως και ο κ. Τσιόδρας πώς έφτασε αυτή η χώρα στο γενικό lockdown. Ξεκάθαρα είπε ο Πρωθυπουργός ότι στις 6 το πρωί του Σαββάτου θα μπούμε σε ένα οριζόντιο καθεστώς αναστολής δραστηριοτήτων μας και αυτό θα είναι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Θα επικοινωνούμε πάλι με τα SMS, θα είναι βέβαια κάποιες υπηρεσίες ανοιχτές, θα μας πει τώρα ο Σταύρος. Ο Ζαγκανάς. Υπάρχει μια διαφορά του πρώτου lockdown με το δεύτερο, όπως είπε, γιατί αυτή τη φορά θα είναι ανοιχτά τα νηπιαγωγεία για τα δημοτικά. Όπως ξέρετε και όπως ακούσατε, φαντάζομαι και όλοι σας, η χρήση μάσκας θα είναι υποχρεωτική. Ο Πρωθυπουργός βέβαια αναρωτήθηκε έτσι σε ένα Έκανε μάλλον μια ρητορικό ερώτημα και είπε γιατί τώρα, και απάντησε μόνος του ότι ενώ πριν μια εβδομάδα είχαμε αποφασίσει ήπια μέτρα, η απάντηση του γιατί τώρα είναι ότι τις τελευταίες 5 μέρες είχαμε μια επιθετική αύξηση κρουσμάτων και μάλιστα σημαντική αύξηση σε νοσηλείες και διασωληνωμένους. Άρα λοιπόν έπρεπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός να πάρει την ευθύνη, όπως μας είπε και ο ίδιος, και να αποδεχθεί τις εισηγήσεις των λοιμοξιολόγων και να ανακόψει αυτό, να προσπαθήσει τουλάχιστον να ανακόψει αυτό το κύμα του ιού. Επέλεξε λοιπόν να πάρει αυτά τα δραστικά μέτρα βάσει της, σύμφωνα πάντα με τα όσα ακούσαμε να λέει νωρίτερα, άρα να κάνει μια πρόληψη, να προχωρήσει μια πρόληψη. Εξάλλου αποδείχθηκε ότι και την προηγούμενη φορά τα προληπτικά, η πρόληψη αυτή μας βοήθησε πάρα πολύ στο να μην έχουμε την εικόνα που είχε η Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επίσης έκρινε ότι τα μέτρα πρέπει να παρθούν γιατί αυτό το δεύτερο κύμα το θεώρησε λίγο πιο απειλητικό. Είπε και τόνισε και σημείωσε ότι υπάρχει μια ανάγκη να λειτουργήσει η αγορά το Δεκέμβριο και αυτός είναι επίσης ένας λόγος για τον οποίο τον έκανε να αποφασίσει να κλείσει τώρα, να επιβάλλει την χώρα σε lockdown. Αναγνώρισε αυτό που ξέρουμε όλοι μας και μας αγχώνει όλους μας ενδεχομένως, ότι θα υπάρχει οικονομική ανασφάλεια και όλοι οι κάτοικοι αυτής της χώρας έχουν μια οικονομική ανασφάλεια. Όμως σημείωσε ότι η χώρα έχει πάνω από 37 δισεκατομμύρια για την οικονομική στήριξη αυτή τη στιγμή και στάθηκε βεβαίως σε τρία μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικονομία κυρίως και τα επιδόματα, και είπε ότι όσοι είναι σε αναστολή από τον Νοέμβριο θα πάρουν 800 ευρώ, κάποιοι άλλοι που δεν έχουν οικονομική ενίσχυση και δεν είναι επιδοτούμενοι θα πάρουν κάποια νομίζω γύρω στα 400 ευρώ, θα μας το διευκρινίσει ο Σταύρος. Να πω πριν καλημερίσω, πριν χαιρετήσω το Σταύρο, ότι στις 3 το μεσημέρι θα έχουμε τον κύριο Σταϊκούρα, ο οποίος θα ανακοινώσει τα μέτρα οικονομικής στήριξης, και στις 6 βεβαίως θα ακούσουμε τον κύριο Χαρδαλιά, ο οποίος θα μας αναλύσει ουσιαστικά αυτά τα μέτρα τα οποία μας είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός σήμερα το μεσημέρι, για να καταλάβουμε ακριβώς τι θα γίνει σε αυτή τη χώρα. Τα αεροπλάνα θα πετάξουν, τα καράβια θα ταξιδέψουν. Λεπτομέρειες τις οποίες σίγουρα τις χρειαζόμαστε όλοι να τις ξέρουμε για να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη από το Σάββατο το πρωί. Σταύρο, σε χαιρετάμε. Καλώς ήρθες για άλλη μια φορά στην ραδιοφωνική μας εκπομπή. Και σε ακούμε τώρα, λοιπόν, τώρα τι έγινε, πώς τα βλέπεις τα πράγματα βάσει όλη αυτή τη παρουσία του Πρωθυπουργού, του Έλληνα Πρωθυπουργού σήμερα το μεσημέρι στις 12.
Καλησπέρα, Μαρία. Τα πράγματα, αν με ρωτάς προσωπικά, τα βλέπω αρκετά πολύ πιο αισιόδοξα από την πρώτη φορά. Ναι. Και αυτό ήταν και ένα στοιχείο το οποίο το αρπάξαμε εντός εισαγωγικών και από την άνεση του Πρωθυπουργού στην ενημέρωση που μας έκανε πριν από περίπου 2 ώρες. Ξεκίνησε βέβαια για την αναγκαιότητα της λήψης αυτού του μέτρου, όπως είπες και εσύ, καλύτερα τώρα που αντέχει το σύστημα υγείας και όχι όταν θα ήταν στο όριό του. Βέβαια είπε ότι έδειξε σίγουρος ότι θα λειτουργήσουν τα μέτρα αυτή τη φορά, το lockdown θα λειτουργήσει, θα διακοπεί αυτή η υπερμεταδοτικότητα του κορονοϊού. Όμως 3 φορές είπε ότι η οικονομία στο τέλος του μήνα, και αν όλα πάνε καλά, θα ανοίξει σιγά σιγά, και το είπε 3 φορές. Άρα λοιπόν μην νομίζει ο κόσμος ότι ακόμα και αν τελειώσει το lockdown θα βγούμε έξω και θα τρέχουμε στις πλατείες, θα πηγαίνουμε στις καφετέρειες, στα μαγαζιά και όλα αυτά. Υπάρχει η εμπειρία του πρώτου lockdown και του ανοίγματος της οικονομίας, οπότε τώρα τα πράγματα θα είναι σαφέστατα διαφορετικά.
Συγγνώμη, βρε Σταύρο μου, εσύ είναι αισιοδοξία, δηλαδή τώρα που την είδες. Μου λες είμαι πιο αισιόδοξος. Γιατί είσαι πιο αισιόδοξος εσύ σε αυτά που άκουσες? Δηλαδή η οικονομία δεν θα πάει πίσω από αυτό το lockdown? Κοίτα, δεν είμαι εναντίον του lockdown, απλά να ξέρουμε και τι λέμε όμως, έτσι. Μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Όταν ένα lockdown κλείσει μαγαζιά, κλείσει λιανεμπόριο, έτσι. Όταν άνθρωποι δεν θα μπορούν να πάνε στις δουλειές τους. Όταν πάλι θα δράξουν την ευκαιρία οι επιχειρηματίες κλπ. Και θα μειώσουν μισθούς, θα κάνουν ενδεχομένως κάποιες απολύσεις ή θα βάλουν σε αναστολή εργαζόμενους. Αυτό τι είναι, δηλαδή η ελληνική οικογένεια πώς θα ζήσει τώρα? Για να καταλάβω κι εγώ, γιατί μου λες αισιοδοξία. Ποια αισιοδοξία? Πού τη βλέπεις τώρα την αισιοδοξία? Στο οικονομικό θέμα. Στο οικονομικό θέμα
μιλάω. Αισιοδοξία, όχι. Εγώ έκανα λόγο για αισιοδοξία όσον αφορά στην ανθρώπινη ζωή και στην ανακοπή της μεταδοτικότητας του κορονοϊού.
Εντάξει,
αυτό μας ενδιαφέρει, διότι αν αρχίσουμε και πεθαίνουμε, Μαρία, στους δρόμους, ούτε η οικονομία θα μπορέσει να ανακάψει, ούτε να λειτουργήσουν καταστήματα ούτε τίποτα.
Κοίταξε, αυτό να σου πω κάτι. Έχεις δίκιο. Όλοι θέλουμε την υγεία μας. Όμως να βλέπουμε λίγο τα πράγματα λίγο πιο ξεκάθαρα. Θέλουμε την υγεία μας και ας υπάρξει μια οικονομική ανασφάλεια και ας υπάρξει και μια έτσι ψυχολογική και αν θα έλεγα κατάπτωση. Γιατί αυτά τα lockdown δεν κάνουν καλό και στην κοινωνία. Υπάρχει και κοινωνικό θέμα εδώ πέρα. Έτσι. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που κλείνονται στα σπίτια τους, στα διαμέρισματά τους και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν την άνεση να ζουν σε μεγάλα σπίτια και βίλια και βάρα. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι μπορεί την υγεία τους να την προστατεύσουν βεβαίως και να μην προσβληθούν από τον κορονοϊό. Αλλά πάρα πολλοί κόσμος, να σου θυμίσω, ότι μετά το προηγούμενο lockdown έτρεχε στους ψυχιάτρους και δεν αισθάνεται ακόμα καλά σήμερα μετά από αυτό που συνέβη, διότι απόκτησε φοβίες, ψυχολογικά προβλήματα κλπ. Δηλαδή να βλέπουμε και τα θετικά, αλλά να λέμε και τα αρνητικά αυτή τη κατάσταση, ώστε να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι.
Σίγουρα. Βέβαια, το πρώτο lockdown διέρχεσε 2,5 μήνες. Ναι. Τώρα μιλάμε για 3 εβδομάδες.
Εντάξει, 3 εβδομάδες αρχικά λέμε τώρα. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα είναι 3 εβδομάδες. Το ξανά είπα και την προηγούμενη φορά, αλλά ας πούμε ότι θα είναι 3 εβδομάδες.
Μιλάμε για το συγκεκριμένο, για το συγκεκριμένο διάστημα. Αν είναι 3 εβδομάδες, ακριβώς αν είναι 3 εβδομάδες, δεν έχει καμία σχέση με το πρώτο lockdown. Ο κόσμος πλέον έχει κουραστεί, είναι σαφές αυτό. Η αισιοδοξία μου όμως, ακόμα και στο οικονομικό κομμάτι, Μαρία, θα πρέπει να σου πω ότι πηγάζει από το εξής. Είδα έναν πρωθυπουργό πάρα πολύ άνετο, ακόμα και στις εξαγγελίες που έκανε για τους εργαζόμενους και τους άνεργους.
Ναι.
Δηλαδή, η αύξηση των 534, μάλλον των 800 ευρώ αντί για 534 στους εργαζόμενους που βρίσκονται σε αναστολή σύμβασης εργασίας, η επέκταση του επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΒ, αλλά και τα 400 ευρώ στους μακροχρόνια άνεργους που δεν δικαιούνται κάποιο άλλο επιδόματος, το είπε πάρα πολύ άνετα. Επίσης, επειδή μίλησα και με δύο συναδέλφους του οικονομικού ρεπορτάζ, και αυτοί κατάλαβαν ότι κάτι ίσως να περιμένει και από την Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά στη στήριξη των επιχειρήσεων. Διότι εγώ τον είδα πάρα πολύ χαλαρό, ακόμα και στο κομμάτι της λειτουργίας των καταστημάτων στις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Εντάξει, ρε Σταύρο, τώρα εκ του ασφαλούς όλοι μπορούμε να είμαστε λίγο χαλαροί.
Βέβαια, δεν θα μπορούσα να πει κάτι.
Καταλαβαίνω ότι εισέπεισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός σήμερα και χαίρομαι και εγώ θετικά τον βλέπω. Και καταλαβαίνω ότι έκανε κάποιες ανακοινώσεις, γιατί έπρεπε να πάρει αυτές τις αποφάσεις ο άνθρωπος αυτός. Αυτή τη στιγμή ηγείται μιας χώρας, είναι υποχρεωμένος και έχει υποχρέωση, μάλλον απέναντι στον Έλληνα πολίτη, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Το έκανε. Όλους μας χαροποίησε το γεγονός αυτό. Από την άλλη πλευρά, όμως, υπάρχουν κάποια θέματα που εγώ πιστεύω ότι όταν παίρνεις μέτρα για πρόληψη, πρέπει να κοιτάς λίγο και τα απόνερα αυτής της υπόθεσης. Εκεί θέλω να μείνουμε όμως τώρα, να μην στεναχωρούμε και τους αγροατές μας όσον αφορά τις ανακοινώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορείς να μας πεις όσον αφορά τις ανακοινώσεις του?
Όχι, απλά και τα οικονομικά μέτρα, τα περαιτέρω, μπορεί και ακόμα και για τις επιχειρήσεις, μπορεί να ανακοινωθούν στις 3 ώρα από τον Χρήστο Σταϊκούρα, που θα κάνει και εξειδικευμένα τις ανακοινώσεις. Όχι, κάτι άλλο δεν υπάρχει.
Άρα θα ακούσουμε και τον, όπως είπαμε, και τον κύριο Σταϊκούρα να μας λέει τα οικονομικά, για να δούμε λίγο έτσι και τις λεπτομέρειες αυτές που βλέπω ότι σε αφορούν και σε ενδιαφέρουν πάρα πολύ και πόσο μάλλον τον περισσότερο κόσμο. Τώρα,
η διαφορετικότητα, Μαρία, συγγνώμη που διακόπτω, η διαφορετικότητα με αυτά που ίσχυαν μέχρι σήμερα είναι ότι δεν υπάρχει. Από το Σάββατο δεν θα υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 9 το βράδυ. Έτσι, όπως υπήρχε τώρα στη Θεσσαλονίκη στις Σέρες, που μπορούσαν να μπουν μόνο για λόγους υγείας ή για λόγους εργασίας.
Αλλά
θα μπορεί κανονικά ο κόσμος να κυκλοφορεί με τα μηνύματα από το 1 μέχρι το 6 για τις διάφορες κατηγορίες αναγκών.
Ναι, από τις 9 το βράδυ θα κυκλοφορούμε με SMS.
Δεν είπε κάτι αντίθετο. Ναι.
Όχι. Μέχρι σήμερα, στο lockdown της Θεσσαλονίκης και των Σερών, ο κόσμος δεν μπορούσε να βγει μετά τις 9. Αν δεν συνέτρεχαν λόγοι υγείας ή εργασίας.
Ναι, δηλαδή να καταλάβω κάτι τώρα, δύο λεπτά. Εμείς δηλαδή από το Σάββατο που στις 6 ώρα ξεκινάει το lockdown, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, για να βγούμε έξω από τα σπίτια μας, αν δεν πάμε στις δουλειές μας με την ανάλογη βεβαίωση. Κάτσε να τελειώσω, βρε Σταύρο, δύο λεπτά. Λοιπόν, όταν λοιπόν εμείς θέλουμε να βγούμε από τα σπίτια μας, θα πρέπει να έχουμε ένα χαρτί από τη δουλειά μας ότι πάμε στη δουλειά μας. Ιδάλλως, μόνο αν στείλουμε SMS, το οποίο να αφορά ένα από τους 6 παραγράφους που λέει το αρμόδιο Υπουργείο για να βγούμε.
Ακριβώς.
Αυτό μέχρι τι ώρα μπορούμε να το κάνουμε, μέχρι ποια ώρα το βράδυ?
24 ώρες, 24 ώρες.
Άρα μετά τις 9 δεν είμαστε κλεισμένοι μέσα. Αν θέλουμε να πάμε φαρμακείο, αν θέλουμε να πάμε για κάποιο λόγο, κάποιο, να υπάρχει μια ανάγκη, ένα νοσοκομείο κλπ. Μπορούμε να βγούμε. Μάλιστα, τώρα μου είναι πιο ξεκάθαρο. Επίσης, είδαμε και τον κύριο Τσιόδρα να λέει ότι το σύνολο των κρουσμάτων έχει ξεπεράσει το 1.600 έτσι, μέσα σε 7 μέρες. Ενώ από το τέλος του Οκτώβρη και μετά έχει αυξηθεί η επιδοτικότητα του ιού. Αυτό νομίζω είναι που τους έκανε και τους περισσότερους λοιμοξιολόγους να εισηγηθούν αυτά που εισηγήθηκαν στον κύριο Πρωθυπουργό. Κάτι που κράτησα εγώ τώρα από αυτά που είπε ο κύριος Σιόδρα, Σταύρο και Ναταλία είναι ότι εξηγώντας πως έφτασε η χώρα στο γενικό lockdown, είπε ότι πάνω από το 9% ήταν τα θετικά τεστ και ότι ουσιαστικά ποτέ ξανά στη σύγχρονη ιστορία, είπε ο κύριος Σιόδρας, δεν είχαμε τόσο επικίνδυνο ιό. Δηλαδή ουσιαστικά δεν έχουμε ανοσία εμείς αυτή τη στιγμή. Και ότι το σύστημα υγείας θα πιεστεί τις επόμενες μέρες. Νομίζω ότι αυτό είναι ο μεγαλύτερος φόβος, παιδιά, της ελληνικής κυβέρνησης και του Υπουργείου του Υγείας. Ότι το σύστημα υγείας δεν αντέχει να δεχθεί τόσους ασθενείς οι οποίοι θα έχουν προσβληθεί από τον ιό τον συγκεκριμένο, διότι θα χρειαστούν εντατικές θεραπείες που δεν έχουμε, βεβαίως, έτσι, δεν έχουμε τόσες, ώστε να ανταποκριθούμε στο πρόβλημα. Και ότι τώρα μας είπε ο κύριος Σιώδας επίσης νοσηλεύονται και νέοι και ηλικιωμένοι και ότι αυξήθηκαν τα κρούσματα στις ηλικίες 35 με 44 ετών. Αυτό είναι ένα καινούριο στοιχείο.
Και ένα άλλο σημαντικό είναι που επισήμανα άλλη μια φορά είναι ότι δεν θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία να επιλέγουμε ασθενείς που θα μπουν στη ΜΕΘ. Ναι. Αυτή την αγωνία που είχε
καλά,
από την
αυτό
αρχή.
Αυτό γίνεται, να ξέρεις.
Ναι, αυτό γίνεται έτσι κι αλλιώς.
Απλά ευγενικά να μην... πρέπει να πούνε ότι δεν το κάνουν. Ναι, αυτό γίνεται όμως. Γιατί
το
υπάρχει
είπε
μια ταχεία μετάδοση.
Ότι γίνεται ακόμα και στην κλασική γρήπη κάποιες φορές τα προηγούμενα έτη. Αλλά τώρα να επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο. Τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δραματικά. Και είναι δύσκολο για ένα γιατρό να μπει, για έναν επιστήμονα που είναι και άνθρωπος να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
Ναι. Και Σταυρό, και να πούμε εδώ ότι δεν θέλουμε βεβαίως να ζήσουμε κι εμείς στιγμές που ζει αυτή τη στιγμή η Ολλανδία και άλλες χώρες ευρωπαϊκές, οι οποίες κάνουν εξαγωγή ασθενών σε άλλες χώρες. Δηλαδή η Ολλανδία στέλνει στο Βέλγιο τώρα ασθενείς, διότι δεν αντέχει το σύστημά της. Δεν έχει τόσες μεθ αυτή τη στιγμή και ούτε μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις και στις ανάγκες αυτή τη στιγμή που υπάρχουν λόγω των θυμάτων που έχουν
εγώ
τα κρούσματα.
Και σε ποια γειτονική χώρα θα μπορούσαμε να στείλουμε εμείς. Εκεί τα πράγματα στην κεντρική. Ναι.
Άλλο ένα στοιχείο. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Άλλο ένα στοιχείο πολύ σημαντικό που σημείωσε ο κύριος Τσιόδρας και το είπε μάλιστα και με έντονη φωνή είναι ότι μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλά κρούσματα και στις νεαρές ηλικίες. Έχει μεγαλώσει, έχει αυξηθεί ο αριθμός. Ωστόσο, υπάρχει πολύ μικρό ποσοστό θνησιμότητας τις νεαρές ηλικίες, έτσι, και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Άλλο τα κρούσματα και άλλο οι νεκροί. Και το λέω έτσι ομά για να καταλάβει ο κόσμος ότι μιλάμε για κρούσματα και όχι για θανάτους.
Πάντως όταν. Ναι, συγγνώμη, Σταύρο.
Ναι, αυτό.
Πάντως, την ώρα που είπε ο κ. Τσιόδρας ότι ερευνούμε αν έχει μεταλλαχθεί ο ιός, εκείνη την ώρα ουσιαστικά ήταν που είπε ότι ο ιός κινείται με πολύ ψηλές ταχύτητες, με μια πολύ σημαντική μεταδοτικότητα τις τελευταίες μέρες. Γι' αυτό εξάλλου παρουσίασε και αυτά τα επιδημιολογικά δεδομένα. Το θέμα είναι το εξής τώρα, ότι αυτές οι αναλύσεις του ιού, που και αυτή τη στιγμή κατά ψέματα, παιδιά. Δεν ξέρουν από τον ιό της, από τον κορονοϊό. Δεν γνωρίζουν.
Μέρα με τη μέρα παρακολουθούν την.
Δηλαδή και οι γιατροί αναρωτιούνται και ουσιαστικά μελετούν πώς μπορούν να αντιδράσουν και πώς μπορούν να βοηθήσουν την κατάσταση. Δεν έχουν δηλαδή κάποιο πρωτόκολλο το οποίο το ακολουθούν για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην ίαση. Που σημαίνει ότι σήμερα μπορεί να λένε ότι έτσι μπορούν να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή. Αύριο όμως να βρουν κάποια στοιχεία βάσει μελετών και ερευνών που να πούνε να αναιρέσουν την προηγούμενη αντιμετώπιση και να πάνε σε μια άλλη αντιμετώπιση. Αυτό δηλαδή είναι τραγικό. Εγώ αυτό είναι που με τρομάζει. Δεν με τρομάζει κάτι άλλο. Γιατί πιστεύω ότι όλοι αγαπάμε την υγεία μας και τους γύρω μας και θα προσέξουμε και μάσκα θα βάλουμε και τα χέρια μας θα πλύνουμε και θα περιοριστούμε στο σπίτι μας και στη δουλειά μας και θα το δούμε και σαν μια ευκαιρία έτσι λίγο να ηρεμήσουμε. Εντάξει, όλα αυτά. Αυτό που με ανησυχεί και με φοβίζει είναι ότι αυτή τη στιγμή ακούσε έναν λοιμοξιολόγο και μιλά, έναν γιατρό, έναν παθολόγο, έναν επιδημιολόγο, την κυβέρνηση την ίδια, τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Τον ακούω σαν άνθρωπο εγώ εκείνη την ώρα που και αυτό δεν ξέρει. Αυτά που λέει αν αύριο το πρωί θα ισχύουν. Γιατί δεν ξέρουμε πώς μεταλλάσσει το ιός. Το είπε ξεκάθαρα ο κ. Σιόδρας. Ότι είναι άγνωστος ο τρόπος με τον οποίο μεταλλάσσεται. Και ερευνούν αν μεταλλάσσεται ο ιός. Φανταστείτε λοιπόν πόσα ερωτηματικά. Και να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό λέγοντας ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε στο τέλος βέβαια των ανακοινώσεών του ότι ευελπιστούμε και ευχόμαστε πολύ γρήγορα να έρθει το εμβόλιο για να είμαστε λίγο έτσι πιο αισιόδοξοι.
Θέλω
για το
να επισημάνω
αύριο.
Κάτι σε αυτό, καθαρά σημειολογικά. Αυτή τη φράση με την οποία ξεκίνησε την συνέντευξη σήμερα ο Πρωθυπουργός, που είπε ότι επέλεξε να κάνει κοινή παρουσίαση με τον Σωτήρη Τσιόδρα, ειδικά για να δείξει ότι η κυβέρνηση ακούει τους λοιμοξιολόγους και τους επιστήμονες σε αυτή την ιστορία. Δεν παίρνει μόνο τις αποφάσεις.
Μα πώς θα πιστεύουμε εμείς ότι ο Έλληνος Πρωθυπουργός παίρνει μόνο τις αποφάσεις?
Όχι, όχι. Σημειολογικά, καθαρά και επικοινωνιακά, τόνισε αυτό. Θα μπορούσε να κάνει ό,τι κάνει τις προηγούμενες φορές. Να βγάλει ένα διάγγελμα, στην αρχή ένα μήνυμα και μετά στη συνέχεια να βγουν οι επιστήμονες.
Εντάξει, τώρα αυτό το επικοινωνιακό είναι για τους λίγους, Ναταλία μου. Έτσι. Ο Έλληνας είναι πλέον πολύ έξυπνος λαός. Είναι για τους λίγους. Το επικοινωνιακό εμένα δεν με ακουμπάει καθόλου. Ξέρω πολύ καλά ότι ένας Έλληνας Πρωθυπουργός για να βγει να μιλήσει έχει τους συμβούλους του, τα υπουργικά του συμβούλια, τους αρμόδιους, θα κάτσει να μιλήσει, δεν θα βγει έξω να πει ότι θέλει και να εκτεθεί. Εννοείται αυτό. Το επικοινωνιακό κομμάτι δεν με ακουμπάει. Βαριέμαι και να το ακούω, να σου πω την αλήθεια. Λέει, εντάξει, πέστα με τους λοιμοξιολόγους στο γραφείο, στο Μαξίμου, βγες έξω και κάνεις ανακοινώσεις. Βάσει των λοιμοξιολόγων είναι το αποτέλεσμα.
Απάντησαν κοινά, θέλοντας να δείξουν αυτή την κοινή γραμμή και τη συνεχή επικοινωνία.
Ίσως να βοηθάει τον ελληνικό λαό στο ότι έχουμε μια ομάδα μεγάλη που αυτή τη στιγμή
συναποφασίζει
για μας και είμαστε μια χαρά. Εντάξει, ας κάνουμε και μια προσευχή όμως, γιατί τώρα εδώ πρέπει που φτάσαμε, είδαμε και η επιστήμη έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά με τον κορονοϊό. Λοιπόν, Σταύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε τώρα στην γραμμή μας τον κύριο Ελπιδοφόρο Σωτηριάδη σε πολύ λίγο από την Κύπρο, ο οποίος είναι ο επιδημιολόγος. Έχουμε συνομιλήσει και άλλες φορές. Την προηγούμενη φορά, μάλιστα, μας έκανε μια πολύ ωραία ανάλυση για το θέμα του εμβολίου. Ναταλία, έχεις ένα παιδί, ανησυχείς?
Ανησυχώ. Ανησυχώ όπως ανησυχούσα πάντοτε ως Ελληνίδα μαμά.
Φέρνεις μέτρα.
Αλλά ναι.
Εδώ βλέπουμε μάσκες και λοιπά, όπως όλοι βέβαια.
Προσέχουμε όπως όλοι. Πρέπει να σου πω ότι το παιδί μου, επειδή είναι σε μια ηλικία δευτέρα ηλικίου, τα παιδιά προσέχουν πολύ περισσότερο. Το βλέπω. Και μάλιστα αρκετές φορές μου κάνει συστάσεις και ο ίδιος. Ότι δεν φοράω σαν τη μάσκα και όλη αυτή τη διαδικασία. Αλλά προσέχουμε τη γιαγιά μας. Δηλαδή δεν πλησιάζει από δική του επιλογή πάρα πολύ τη γιαγιά.
Μάλιστα. Βλέπω λοιπόν ότι η κατάσταση έχει έτσι λίγο ξεφύγει σε σχέση με ανακοινώσεις και τα πάντα. Λοιπόν, να πούμε ότι μέχρι τα τέλη του μήνα είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα έχουμε αποτελέσματα από 3 εμβόλια. Ωστόσο, έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Ελπιδοφόρο Σωτηριάδη από την Κύπρο. Κύριε Σωτηριάδη, χαίρετε. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που είστε στην ραδιοφωνική μας εκπομπή.
Χαίρετε, σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
Λοιπόν, ξέρω ότι έχετε πολύ λίγο χρόνο. Σύντομα θα σας ρωτήσω δύο πράγματα που θέλω, έτσι για να πάμε και παρακάτω στα επόμενα θέματα. Θέλω να μου πείτε, σας παρακαλώ πολύ, δικαιολογούνται οι εξετάσεις που γίνονται στο Γενικό Υγιή Πληθυσμό σε σχέση με τον κορονοϊό?
Η ερώτησή σας είναι εξαιρετικά σημαντική, κυρία Γιαχνάκη, γιατί υπάρχει μια ολόκληρη επιστήμη που κρύβεται πίσω από όλη αυτή αυτές τις δοκιμασίες που γίνονται. Θα ήθελα να πω μερικά πράγματα έτσι για να γνωρίζει και ο κόσμος ότι πρώτα απ' όλα αυτή η εξέταση που χρησιμοποιείται, η λεγόμενη PCR, η μοριακή εξέταση για τον κορονοϊό, δεν είναι τέλεια, γιατί έχω ακούσει πολλές φορές να λένε ότι κτλ. Κάθε εξέταση που κάνουμε έχει τα μειονεκτήματά της, έχει τους περιορισμούς της και έχει βεβαίως και το ποσοστό λάθος που γίνεται. Τώρα κοιτάξτε να δείτε. Το πρόβλημα γεννιέται από το γεγονός ότι όταν η εξέταση αυτή χρησιμοποιείται σε ένα γενικό υγιή πληθυσμό, το ποσοστό λάθους αυτής της εξέτασης μεγαλώνει σημαντικά, ακριβώς διότι ο επιπολασμός του ιού στον γενικό υγιή πληθυσμό είναι πολύ μικρός. Όταν δηλαδή κάνουμε μια οποιαδήποτε εξέταση σε ένα γενικό υγιή πληθυσμό και ο επιπολασμός αυτής της ασθένειας, της οποιασδήποτε ασθένειας, είναι πάρα πολύ μικρός, δηλαδή το ποσοστό των ανθρώπων που είναι μολυσμένοι με τον ιό είναι πάρα πολύ μικρό, και βεβαίως και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, στο γενικό υγιή πληθυσμό, το ποσοστό αυτό της μολύνσεως είναι πολύ μικρό. Σε αυτή την περίπτωση, το ποσοστό λάθος της εξέτασης ανεβαίνει θεαματικά, θα έλεγα, και φτάνει πολλές φορές και σε ποσοστό 40% ή και 50%. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι όταν κάνουμε μια οποιαδήποτε εξέταση...
Είναι λίγο μεγάλο το ποσοστό, μου φαίνεται αυτό, γιατρέ μου.
Ναι, βεβαίως είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό και γι' αυτό το επισημαίνω, ακριβώς διότι η εξέταση που κάνουμε μας ενδιαφέρει να με την εξέταση που κάνουμε μας ενδιαφέρει να υπολογίσουμε ένα μέγεθος, επιδημιολογικό μέγεθος, το οποίο ονομάζεται θετική προγνωστική αξία της εξέτασης. Και αυτή η θετική προγνωστική αξία της εξέτασης ουσιαστικά εκφράζει τον κίνδυνο ή την πιθανότητα κάποιος να έχει πραγματικά μόλυνση από τον ιό εφόσον έχει μια θετική εξέταση που κάνουμε. Και όταν το ποσοστό αυτό του επιπολασμού της μολύνσεως στο πληθυσμό είναι πάρα πολύ μικρό, τότε η θετική προγνωστική αξία της εξέτασης μειώνεται σημαντικά και μπορεί να φτάσει και σε ποσοστά 50 ή 60%. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εάν κάνουμε στο γενικό πληθυσμό εξετάσεις, μπορεί να φτάνουμε σε σημείο όπου ακόμα και 4 στις 10 εξετάσεις που βγαίνουν θετικές είναι λανθασμένα θετικές. Καταλαβαίνετε.
Αυτό όμως η επιστημονική κοινότητα δεν το λαμβάνει υπόψη τη αυτό που λέμε τώρα.
Τι να σας πω, αυτά που σας λέω δεν είναι, είναι γνωστά στην επιδημιολογική επιστήμη εδώ και δεκαετίες. Τα χρησιμοποιούμε. Αυτά που σας λέω εγώ δηλαδή δεν είναι δικές μου ερμηνείες. Είναι ουσιαστικά ο μαθηματικός τύπος, η μαθηματική φόρμουλα που χρησιμοποιούμε για να υπολογίσουμε αυτό το επιδημιολογικό μέγεθος που σας έχω αναφέρει, την θετική προγνωστική αξία. Επομένως, θα έλεγα ότι θα πρέπει και οι κυβερνήσεις να αξιολογήσουν αυτά τα επιδημιολογικά δεδομένα και να, θα έλεγα, να επικεντρωθούν περισσότερο στη διενέργεια εξετάσεων σε στοχευμένα τμήματα του πληθυσμού. Εκεί δηλαδή που μας ανησυχεί ιδιαίτερα μια πιθανή μόλυνση, όπως για παράδειγμα η οίκη ευγυρία στα γυροκομεία κτλ. Μια δεύτερη κατηγορία, τα νοσοκομεία. Εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας και βεβαίως να σπαταλήσουμε αρκετούς οικονομικούς πόρους για αυτές τις δομές. Και όχι, κατά τη δική μου άποψη, να σπαταλούμε τους πόρους σε μια εξέταση που γίνεται στο γενικό πληθυσμό ψάχνοντας ψήλου στάχερα, θα έλεγε κανείς.
Μάλιστα, καταλαβαίνω ότι αυτό είναι κάτι που σας απασχολεί πάρα πολύ βεβαίως και εσάς, αλλά και εμάς τώρα που το ακούμε. Και όπως λέτε, είναι γνωστό χρόνια τώρα, δεκαετίες, όσον αφορά το γνωστό θέμα των επιδημιών. Όμως και δεν είναι μόνο. Να σας ρωτήσω κάτι. Υπήρξαν και άλλες επιδημίες. Τώρα, εγώ ρωτάω έτσι. Ξέρετε, υπήρξαν και κάποιες άλλες επιδημίες στο παρελθόν, όπως και ασθένειες, οι οποίες τις έχουμε ακόμα βεβαίως, όπως είναι το AIDS, όπως είναι και άλλες, οι οποίες ουσιαστικά μας απασχόλησαν και μας απασχολούν και νομίζω ότι υπήρχαν εκτός από το AIDS άλλες που φέρνουν αρκετούς θανάτους πάλι. Ίσως και περισσότερους από αυτούς που έχει προκαλέσει ο κορονοϊός, έτσι δεν είναι? Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πάρθηκαν τόσα μέτρα, δεν έγινε τόσος δώρος γενικότερα, δεν κλείστηκε κόσμο στα σπίτια του? Πάλι δεν έχουμε, γιατί υπήρξε εμβόλιο για το AIDS, υπάρχει εμβόλιο για το AIDS?
Όχι, δεν υπάρχει. Δεν έχει. Εδώ και 40 χρόνια που έχουμε ανακαλύψει αυτό τον ιό, δεν έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε εμβόλιο για τον ιό, ακριβώς διότι είναι και αυτός ένας RNA ιός. Ένας ιός που έχει γενετικό υλικό στη βάση του RNA. Και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι ιοί που έχουν γενετικό υλικό RNA είναι πολύ πιο δύσκολο να τους περιορίσουμε, ακριβώς διότι, αυτοί οι ιοί μεταλλάσσονται πολύ πιο συχνά και είναι πολύ πιο δύσκολο να φτιάξουμε εμβόλια. Βεβαίως έχετε δίκιο να διαρωτάστε γιατί γίνονται όλα αυτά. Τι να σας πω, και εγώ προσωπικά δεν έχω δώσει απάντηση για όλο αυτό το κακό που γίνεται με βάση αυτό τον ιό, τον οποίο γνωρίζουμε τώρα ότι η θνητότητά του, η επικινδυνότητά του, με βάση και την τελευταία μελέτη του παγκοσμίου φήμης συναδέλφου του γιατρού του Γιάννη Ιωαννίδη από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ που δημοσίευσε στο περιοδικό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η θνητότητα είναι περίπου η ίδια ή ακόμα και μικρότερη σε σύγκριση με τον ιό της γρίπης για άτομα που είναι από 0 μέχρι 70 ετών και δεν έχουν υποκείμενα σοβαρά νοσήματα. Άρα λοιπόν είναι ένα σοβαρό ερώτημα για το τι συμβαίνει.
Μάλιστα.
Και βεβαίως θα έλεγα ότι το θέμα των εξετάσεων και γενικά της επιτήρησης ή αν θέλετε της επιδημιολογικής παρακολούθησης του πληθυσμού είναι ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια και επειδή αναφερθήκατε σε προηγούμενες επιδημίες. Σε προηγούμενες επιδημίες δεν ψάχναμε ουσιαστικά να βρούμε μολύνσεις μέσα στον γενικό υγιή πληθυσμό. Κάναμε επιτήρηση με βάση την κλινική εικόνα, δηλαδή με βάση τα συμπτώματα. Ψάχναμε δηλαδή τους ανθρώπους που εμφάνισαν συμπτώματα που ζητούσαν ιατρική φροντίδα ή ιατρική βοήθεια σε δομές παροχής φροντίδας υγείας. Εκεί κάναμε την επιτήρηση και όχι στο γενικό υγιή πληθυσμό.
Μάλιστα, κατάλαβα. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Όσον αφορά το γενικό lockdown, αυτό που ανακοίνωσε σήμερα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, θεωρείτε ότι τεκμηριώνεται επιστημονικά αυτό το lockdown? Υπάρχει κάποια τεκμηρίωση επιστημονική για τα lockdown και για το αποτέλεσμά τους?
Και αυτή είναι σημαντικότατη ερώτηση, γιατί με αυτό το lockdown, το λεγόμενο εγκλεισμό του πληθυσμού, έχουμε τεράστιες αρνητικές παρενέργειες στο γενικό πληθυσμό σε πάρα πολλά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου και του τομέα της υγείας, του πληθυσμού, αλλά και βεβαίως και άλλων σημαντικών τομέων, όπως είναι η οικονομία κτλ. Ασφαλώς και δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση ότι ο εγκλεισμός έχει θετικό αντίκτυπο στον έλεγχο της επιδημίας και γενικότερα στη μείωση των θανάτων. Έχουν ήδη βγει, άρχισαν ήδη να δημοσιεύονται κάποιες μελέτες, επιδημιολογικές μελέτες που έχουν αξιολογήσει την πρώτη περίοδο του εγκλεισμού, την περίοδο δηλαδή του Μαρτίου-Απριλίου, όπου έγινε και πάλι ο εγκλεισμός. Και αυτές οι μελέτες δείχνουν ότι δεν υπήρχε θετικό, αυτό το μέτρο δεν έχει θετικό πρόσημο στην κοινωνία. Επομένως, λυπάμαι πραγματικά που δεν ήξερα ότι ανακοινώθηκε ήδη ολικός εγκλεισμός και πάλι.
Πριν από λίγη ώρα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ανακοίνωσε lockdown από τις 6 το πρωί του Σαββάτου. Λίγο διαφορετικό από το πρώτο, βεβαίως, που είχε ανακοινωθεί εκεί κοντά στο Πάσχαλ, αλλά όμως lockdown. Δηλαδή, με μέτρα συγκεκριμένα, με αποστολή SMS για να μπορεί ο κόσμος να εξέλθει του σπιτιού του και να πραγματοποιήσει κάποιες δραστηριότητες που χρειάζεται. Αλλά το lockdown είναι lockdown. Μάλιστα, ανακοινώθηκε για περίπου 3 εβδομάδες. Βεβαίως, εντάξει, η εμπειρία μας λέει ότι πάντα. Οι 3 εβδομάδες μπορούν να γίνουν και κάτι και λίγο παραπάνω, προκειμένου βεβαίως, όπως είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός πριν από λίγο, να αποφύγει την εξάπλωση, την ξαφνική και ξέρετε, η πρεμαγιάθη εξάπλωση του κορονοϊού, για να μπορεί να αντιμετωπίσει το σύστημα υγείας βεβαίως τους ανθρώπους που ενδεχομένως θα έχουν προσβληθεί από τον ιό. Για προληπτικούς λόγους, δηλαδή.
Ναι. Για προληπτικούς λόγους να κλείνουμε την κοινωνία και να προκαλούμε τόση μεγάλη αναστάτωση και τόσες πολλές αρνητικές παρενέργειες. Προσωπικά θα έλεγα ότι είναι λυπηρό το γεγονός ότι επαναλαμβάνεται αυτό το μέτρο, το οποίο και στην πρώτη περίπτωση έδειξε ότι είχε τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις σε όλη την κοινωνία και δεν είχε και ιδιαίτερο θετικό πρόσημο. Άλλωστε βλέπουμε ότι ουσιαστικά τι καταφέραμε με τον πρώτο εγκλεισμό. Σήμερα καταφέραμε να αποτρέψουμε την μετάδοση του ιού ενδεχομένως σε ένα υγιές τμήμα του πληθυσμού, κυρίως στη νεολαία, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε και πάλι μια έξαρση, επιδημική έξαρση, ακριβώς διότι όλος ο πληθυσμός είναι ευάλωτος και δεν έχει αναπτύξει αντισώματα.
Έτσι, βέβαια, είναι και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που μπαίνουν έτσι σε τοπικό ή εθνικό lockdown από σήμερα, όπως ας πούμε είναι και η Μεγάλη Βρετανία. Βλέπω δηλαδή ότι υπάρχει έτσι μια κοινή πολιτική των ευρωπαϊκών καταρχήν χωρών και θα είμαστε βέβαια εδώ να παρακολουθούμε τα αποτελέσματα και να σας ξαναφιλοξενήσουμε και εσάς σύντομα.
Προσωπικά θα έλεγα ότι η πλειονότητα των μέτρων που βλέπω να λαμβάνονται δεν έχουν επιστημονική τεκμηρίωση και είναι κρίμα αυτό, γιατί η επιστήμη μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτή την επιδημία όπως και σε όλες τις προηγούμενες μας έχει βοηθήσει.
Θα ήθελα κάποια στιγμή σε μία από τις επόμενες εκπομπές να δούμε λίγο έτσι κάποια στοιχεία της επιστημονικής κοινότητας, αν θέλετε. Εσείς ερευνάτε και μελετάτε ούτως ή άλλως πάνω σε αυτά τα θέματα που αφορούν τον παγκόσμιο χάρτη. Σας παρακαλώ πολύ. Θα ήθελα δηλαδή, να το κάνουμε αυτό σύντομα μία από τις επόμενες μέρες μας. Σας ευχαριστώ πάντα που είστε κοντά μας. Μία τελευταία ερώτηση πριν πάω στο Λονδίνο και στη Ζωή Δενδράμη που είναι στη γραμμή μας για να μας πει και για το lockdown της Μεγάλης Βρετανίας. Πείτε μου σας παρακαλώ, η Κύπρος αυτή τη στιγμή είναι σε τοπικό lockdown νομίζω, έτσι δεν είναι, ή με κάποιους περιορισμούς μόνο ο κόσμος μέσα στα σπίτια του?
Ναι. Δυστυχώς έχουν ανακοινωθεί αυξημένα μέτρα και κάπως ένα τοπικό lockdown, ένας τοπικός εγκλεισμός σε δύο επαρχίες, στη Λεμεσό και στην Πάφο. Όχι βεβαίως στο βαθμό του εγκλεισμού της πρώτης επιδημικής έξαρσης, αλλά σε σημαντικό βαθμό έχει μπει εγκλεισμός για τη Λεμεσό και την Πάφο. Έχουν ανακοινωθεί μέτρα χθες. Ο κόσμος περιμένουμε να δούμε τις αντιδράσεις του κόσμου από αυτά τα καινούργια μέτρα και πάλι, τα οποία θα έχουν τεράστια επιπτώσεις στην οικονομία και στις δουλειές των ανθρώπων. Έχουμε δει την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε ότι τον Οκτώβριο ότι πλασιάστηκε το ποσοστό ανεργίας σε σχέση με πέρυσι. Είναι τραγικά αυτά τα νούμερα. Δηλαδή,
μάλιστα, ας ευχηθούμε να μας δίνει δύναμη η Παναγία και να αντιμετωπίζουμε αυτές τις καταστάσεις, γιατί έτσι από ό,τι φαίνεται θα αντιμετωπίσουμε δύσκολες ώρες όλοι μας και στις οικογένειές μας και στις εργασίες μας και στην κοινωνία γενικότερα. Και να φωτίζει ο Θεός αυτούς που παίρνουν αποφάσεις, εγώ λέω, βεβαίως. Για να κάνουν το σωστό, γιατί και αυτοί δεν ξέρουν νομίζω τα περισσότερα. Έτσι, περισσότερες αποφάσεις παίρνονται και βάσει των δυνατοτήτων μιας χώρας, αλλά κυρίως και βάσει, αν θέλετε, της ενημέρωσης που υπάρχει από άλλες χώρες που έχουν μελετήσει περισσότερο κάποια τέτοια περιστατικά και θέματα του παρελθόντος. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σωτηριάδη. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ.
Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα να πάμε στο Λονδίνο και στην αγαπητή συνάδελφη Ζωή Δενδράμη. Ζωή, σε χαιρετούμε από την Αθήνα. Τι κάνει το ωραίο Λονδίνο?
Σας χαιρετώ και εσάς. Είναι αρκετά ωραία ημέρα, απλά λίγη ομίχλη. Κάτι συνηθισμένο για εδώ, αυτή την εποχή.
Είναι αυτή η ωραία ατμόσφαιρα που εγώ την αγαπάω πολύ, να ξέρεις, τη λονδρέζικη αυτή η ατμόσφαιρα.
Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
Παρόλο που
μου
αρέσει ο ήλιος της Ελλάδας, τη λονδρέζικη ατμόσφαιρα τη λατρεύω.
Ναι, είναι κάτι ιδιαίτερο. Και σήμερα μας έκανε την τιμή να σε αυτή η ομίχλη η πρώτη μέρα του lockdown. Έτσι,
αυτό,
να μας βάλει στο mood που λέμε. Να μας θυμίσει ότι κάτι καινούριο γίνεται πλέον.
Πες μας, Ζωή, λοιπόν, από σήμερα στο Λονδίνο.
Φυλακή, δηλαδή.
Από σήμερα, λοιπόν, στο Λονδίνο μπήκατε κι εσείς σε lockdown κανονικό, όπως εμείς εδώ στην Ελλάδα?
Κανονικό. Κλείσανε κάποια καταστήματα. Απαραίτητα μόνο ανοιχτά. Χτες ο κόσμος βγήκε έξω. Ξεφρένιασε, μπορώ να πω, να ψωνίσουνε. Ακόμα και από το σούπερ μάρκετ, παρόλο που δεν θα κλείσουν, γιατί θα περιμένουν στην ουρά από σήμερα. Mm-hmm. Θα μπαίνουν λίγοι-λίγοι. Οπότε βγήκανε για τα ψώνια τους, για ρούχα που θα κλείσουν τα καταστήματα, ή με ρούχα, με παπούτσια, με είδη κουζινικά και τέτοια πράγματα. Δεν ξέρουν, σου λέει εντάξει, λένε για ένα μήνα, αλλά θα ξανανοίξουν σε ένα μήνα, θα το συνεχίσουν, τι θα γίνει. Και είχαμε πάρα πολύ κίνηση χτες, σαν τρελή στους δρόμους, με τα αυτοκίνητα, με τα μηχανάκια, πολλά ατυχήματα προκάλεσε όλο αυτό. Mm-hmm.
Πολλά. Η αγωνία και το άγχος να προλάβουν. Να προλάβουν να πάρουν αυτά που θέλουν από τα καταστήματα, να προμηθευτούν.
Να προλάβουν. Ναι.
Βεβαίως, να πούμε ότι και οι Άγγλοι είναι ένας λαός που συνηθίζει να μην μαγειρεύει πολύ και να τρώει έξω. Τα ταχυφαγεία και όλα αυτά θα είναι ανοιχτά στο Λονδίνο, ή θα
είναι ανοιχτά τα delivery. Τα delivery μόνο. Ναι,
πες μου κάτι, βλέπω και διαβάζω πολλές φορές και στον τύπο ότι στην Αγγλία γενικότερα υπάρχουν όμως και άνθρωποι που είναι εναντίον των μέτρων και μάλιστα γίνονται και κάποιες μαζόξεις, διαδηλώσεις κλπ. Τι γίνεται με... Ναι. Υπάρχουν και αντιδράσεις για τα μέτρα στη Μεγάλη Βρετανία?
Υπάρχουν αντιδράσεις και όσο περνάει ο καιρός γίνονται και μεγαλύτερες οι αντιδράσεις και ο κόσμος που πιστεύει ότι όλο αυτό είναι μια απάτη. Mm-hmm. Δεν μπορεί, αν θέλεις να σου μιλήσω γι' αυτό.
Ναι, μπορείς να μας πεις τι συμβαίνει, τι συμβαίνει εκεί.
Ναι, μπορεί να είναι αλήθεια ή να μην είναι αλήθεια ότι μας λένε. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι μας έχει αλλάξει ολοκληρωτικά τη ζωή. Ζούμε στο φόβο, μας έχει αποξενώσει από συγγενείς και φίλους, απαγορεύουν στα εγγόνια να επισκεφτούν τους παππούδες τους. Έχει περάξει τον κόσμο στα νεύρα και τώρα το χειμώνα τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Και ο κόσμος αρχίζει να αναρωτιέται, όντως είναι... Όλο αυτό συμβαίνει, στα αλήθεια υπάρχει αυτός ο φόβος. Δηλαδή περισσότερο αρρωσταίνουν από το φόβο παρά να αρρωστήσουν. Δηλαδή δεν ξέρουμε πολλούς ανθρώπους εδώ που λένε ότι είναι χιλιάδες τα κρούσματα να έχουν αρρωστήσει. Mm-hmm. Είναι απίστευτο. Πού είναι αυτοί οι χιλιάδες?
Δηλαδή δεν συμβαίνει αυτό που μας είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός ότι συμβαίνει στην Ελλάδα? Δηλαδή μας λέει, ας πούμε, μας είπε σήμερα, πάτε μια βόλτα στα νοσοκομεία όσοι δεν πιστεύετε για τα κρούσματα, να δείτε την κατάσταση που επικρατεί. Τι λες, Ναταλία, και εσύ μια και ενημερώνεσαι για όλα αυτά? Εννοώντας ότι ο Πρωθυπουργός αυτό είπε σήμερα. Είπε σήμερα ουσιαστικά ότι όποιος δεν πιστεύει και
μπορεί
θεωρεί
να πάει
ότι...
μια βόλτα στα νοσοκομεία.
Για να δει, ναι.
Εντάξει, τώρα αν μιλάμε και για τη Βρετανία, επειδή έχω και εγώ φίλους στη Βρετανία, έχουμε χάσει ήδη δύο ανθρώπους δικούς μας από εκεί, οι οποίοι ο ένας μάλιστα μικρό σε ηλικία χωρίς υποκείμενα νοσήματα, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε δύο μήνες περίπου στη ΜΕΘ και μένει στο Λονδίνο. Mm-hmm. Και πολύ άσχημες οι συνθήκες της ζωής του. Ήταν 37 χρονών και έφυγε πριν από μια εβδομάδα. Και είναι στο κοντινό μου περιβάλλον.
Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι παντού υπάρχουν.
Και είπανε ότι είναι από τον κορονοϊό. Πού το ξέρουμε εμείς ότι ήταν από τον κορονοϊό?
Αυτή η εντύπωση, τέλος πάντων, υπάρχει πάρα πολύ στο Λονδίνο, από ό,τι κατάλαβα, σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Ναι.
Ζωή μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την εικόνα.
Μα δεν μας αφήνουν να μπούμε μέσα. Αυτό που λες ότι λέει ο Πρωθυπουργός, περάστε μια βόλτα. Δεν σας αφήνουν. Για πήγαινε, πέσε, ωραία, ήρθα να περάσω μια βόλτα να τους δω τους ασθενείς.
Ναι. Αυτή είναι η άποψη που επικρατεί, η αλήθεια είναι κυρίως και στο Λονδίνο. Λοιπόν, το ξέρω, έχουμε μιλήσει με πολλοί κόσμο στο Λονδίνο και τον έχουν αυτή την άποψη. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σε ευχαριστούμε
πολύ. Να είσαι καλά, Ζωή μου, θα τα ξαναπούμε.
Να μην φοβάστε ο κόσμος, γιατί θα πάτε κάτι χειρότερο.
Καλή συνέχεια.
Να θυμίσω κάτι εδώ, ότι η Αρχιεπισκοπή Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας, μετά από απόφαση του Αρχιεπισκόπου, του κύριου Νικήτα, σήμερα τέλεσε θείες λειτουργίες στις περισσότερες ενορίες, ώστε να μπορέσει ο κόσμος να μεταλάβει, καθώς κλείνουν οι εκκλησίες. Ήταν η τελευταία, μάλλον, θεία λειτουργία που τελείται μέχρι να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος των απαγορεύσεων. Κάλεσε τους πιστούς να παρευρεθούν σήμερα νωρίς το πρωί.
Και να πούμε ότι τον Αρχιεπίσκοπο Θεατήρων θα τον έχουμε αύριο το μεσημέρι καλεσμένο στη ραδιοφωνική μας εκπομπή 2 με 3. Να είστε κοντά μας, να ακούσετε και τον Αρχιεπίσκοπο Θεατήρων. διαμαρτύρων. Τώρα όμως θέλω να πάμε στη Μητρόπολη, να πάμε στη Σάμο. Εκεί στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας, κύριος Ευσέβιος, ο οποίος βεβαίως αυτές τις μέρες έχει κουβαλήσει ένα πολύ μεγάλο σταυρό στις πλάτες του. Έχει ουσιαστικά διανύσει πολλά χιλιόμετρα στο νησί από μέρος σε μέρος, καταγράφοντας όλες αυτές τις καταστροφές των μνημείων, των ναών, των εκκλησιών. Μια καταστροφική έτσι εικόνα, θα έλεγα, είδαμε κι εμείς. Και σήμερα συγκινηθήκαμε πάρα πολύ με ένα βίντεο που είδαμε από την Ιερά Μητρόπολη, που στην ουσία έχει ως τίτλο τις 70 εκκλησίες πρέπει να ηχήσουν και πάλι οι καμπάνες μας. Ναι. Διότι αυτές οι 70 εκκλησίες σήμερα δυστυχώς έχουν γίνει συντρίμια. Σεβασμιότατε, να σας χαιρετήσουμε και να σας ευχαριστήσουμε θερμά που ξέρω πάνω σε μια πολύ δύσκολη στιγμή δεχτήκατε να είστε στην ραδιοφωνική μας εκπομπή. Την ευλογία σας.
Να είστε καλά του Κυρίου. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα χωριό Πλάτανο, στο υψηλότερο χωριό της Σάμου.
Αυτό που είναι στο Καρλόβαση, είναι Σεβασμιότατε?
Αυτό είναι στο Καρλόβαση και είναι ένα μεγάλο χωριό που εδώ έχουμε ζημιά σε δύο εκκλησίες, την Παναγία και τον Άγιο Γεώργιο. Και οι δύο από αυτές τώρα πλέον έχουν χαρακτηριστεί ως μη χρησιμοποιούμενες και ως εκ τούτου ήρθαμε εδώ τώρα να διαφυλάξουμε την κληρονομιά μας, τις ιερές μας εικόνες, τη μαλφή μας, όλα αυτά τα οποία συνθέτουν τον ελληνοορθόδοξο πολιτισμό μας.
Έχουμε καταλάβει και έχουμε δει ότι έχουν υποστεί πολύ μεγάλες φθορές ώστε να κρίνεται επισφαλής η χρήση τους υπό τον φόβο και ενός μεγάλου μετασεισμού που ενδεχομένως να επιφέρει μεγαλύτερες ζημιές ή ακόμη και την πλήρη κατάρρευση και τον αφανισμό τους. Έτσι δεν είναι, Σεβασμιότατε?
Αυτό είναι αντιθές. Να φυλάξει ο Θεός και η Παναγία και οι Άγιοι μας εδώ ώστε να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο να χάσουμε ό,τι έχει εναπομείνει, γιατί και το εναπομείναν μπορεί να το στηρίξουμε ίσως και να γλιτώσουμε. Γι' αυτό και όλοι μας προσδοκούμε και ευχόμεθα να μην έχουμε μετασεισμό δυνατό, ώστε να χάσουμε ό,τι μέχρι τώρα διασώσαμε, γιατί όντως με πολύ κόπο διασώθησαν αυτά τα οποία σήμερα έχουμε να σας παρουσιάσουμε ότι είναι τα εναπομείναντα. Δυστυχώς δεν ξέρουμε τι επιφυλάσσει ο Θεός και γιατί μας έδωσε αυτή την μεγάλη δοκιμασία, αλλά όντως είναι μεγάλη και φοβερή δοκιμασία, γιατί είδατε κι εσείς, το είπατε προηγουμένως, 70 εκκλησίες. Να φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή στο Καρλόβαση την Κυριακή δεν θα έχει λειτουργήσει καμία εκκλησία, διότι όλες είναι κατεστραμμένες. Αυτό είναι μια πόλη πολύ μεγάλη.
Αυτό είναι συγκλονιστικό που μας λέτε τώρα. Είναι αυτό που έχετε στον τίτλο του βίντεο, ότι πρέπει να ξαναηχήσουν και πάλι καμπάνες. Και όμως το Καρλόβαση αυτή την εβδομάδα, αυτή την Κυριακή, δεν θα ηχήσει καμία καμπάνα, όπως μας λέτε. Δεν θα λειτουργήσει καμία εκκλησία. Και πάντοτε, όταν λειτουργούν όμως οι εκκλησίες μας, είναι μια έτσι, θα έλεγα, μια ανάπαυση της ψυχής μας και μια ηρεμία, ότι κάπου γίνεται λειτουργία και κάπου κάποιος προσεύχεται για μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι κρίμα πραγματικά που δεν θα συμβεί αυτό.
Θα χρησιμοποιήσουμε ό,τι παρακλήσιο είναι και στέκεται εκεί για να μπορέσουμε να κάνουμε τις θείες μας λειτουργίες με τους λίγους ή πολλούς πιστούς μας και να προσευχηθούμε όλοι μας να δώσει ο Θεός, επαναλαμβάνω, να γίνει πιο απαλό, πιο απαλός ο πόνος μας, γιατί έχουμε πολύ πονέσει και πολύ έτσι προβληματιστεί. Αλλά όμως είπαμε προηγουμένως και θα το ξαναπώ ότι η ελπίδα μας είναι στη μεγαλοσύνη και στην εσπλαχνία του Αγίου Θεού.
Σεβασμιότατε, χαίρετε και από μένα την ευλογία σας. Μιλώντας με ανθρώπους από τη Σάμο, μου είπαν ότι είδαν ιερείς να μπαίνουν οι ίδιοι στα συντρίμια και να σκάβουν και να βγάζουν εικόνες.
Αλήθεια είναι αυτό. Και η αλήθεια είναι ακόμα περισσότερο και μεγαλύτερη, ότι μας βοηθάει πολύ εδώ η πυροσβεστική υπηρεσία, η ΕΜΑΚ, για να μπορέσουμε να βγάλουμε όλα αυτά που είπα προηγουμένως, τα κοιμήλια τα οποία είναι θαμμένα κάτω από τους σοβάδες, κάτω από πέτρες. Και αυτό έγινε και στο Καρλόβαση, στη μεγάλη αυτή εκκλησία της κοιμήσεως του Θεοτόκου, του Μητροπολιτικού μας Ναού, το καμάρι μας, το οποίο έχει μείνει μόνο τρούλος αυτή τη στιγμή και στηρίζεται σε τέσσερις κολόνες.
Η αλήθεια είναι ότι πόνεσε η ψυχή μας όταν είδαμε αυτή την εικόνα. Η πρώτη εικόνα που είδαμε, η αλήθεια είναι, από τις καταστροφές των ναών ήταν της Παναγίας και πραγματικά μας συγκλώνησε αυτή η εικόνα.
Αυτό κάναμε και σήμερα στον πλησιέστερο ναό με την Παναγία, που είναι ο Ιερός ο Χρυσόστομος. Και εκεί ακριβώς σήμερα είναι τα παιδιά, τώρα δουλεύουν και μεταφέρουν από τα συντρίμια μέσα των κτηρίων, μεταφέρουν τις εικόνες και ό,τι τη Μαλφία άλλο υπάρχει. Το ίδιο είναι και στον Πλάτωνα που σας είπα ήρθα τώρα. Είναι οι επίτροποι, είναι τα παιδιά του χωριού. Όλοι έχουν συμβάλει ώστε να μπορούμε να γλιτώσουμε την εκκλησιαστική, μουσιακή και πνευματική μας κληρονομιά.
Και να πούμε ότι υπάρχει και ένας λογαριασμός στην Εθνική Τράπεζα, τον οποίο θα τον βρούνε και οι ακροατές μας αλλά και οι χρήστες μας στο πρακτορείο Ορθοδοξία, που αναγράφεται ουσιαστικά λογαριασμός για όποιον θέλει να βοηθήσει και να, σε μια δυσκολία στο περίοδο που διανύουμε όλοι μας, να βάλει τον οβολόν του για να μπορέσουμε να αναστηλώσουμε τις εκκλησίες μας. Νομίζω ότι αν κάποιος μπει στο πρακτορείο και δει τις εικόνες και τα βίντεο αυτά που περιγράφουν αυτές τις καταστροφές και δείχνουν αυτές τις καταστροφές στις εκκλησίες μας, θα καταλάβει πόσο σημαντικό είναι έστω και ένα μικρό ποσό να μπει σε αυτό το λογαριασμό για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και εμείς όσο μπορούμε. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, ανθρώπινη σεβασμιότατε. Εσείς όταν έτσι φτάσατε στην πρώτη λεμωμένη εκκλησιά και είδατε τις καταστροφές και τις εικόνες να είναι θαμμένες κάτω τα συντρίμμια, σαν άνθρωπος πώς νιώσατε, σαν άνθρωπος και σαν ιεράρχης που κάθε Κυριακή τελείτε τη Θεία Λειτουργία και κοινωνείτε τα άγνα μυστήρια?
Μέχρι σήμερα δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε τα δάκρυά μας, αλλά και τη συντριβή της καρδιάς μας. Γιατί όντως έχουμε υποστεί τα δεινά, τα οποία δεν είναι μόνο τώρα με το σεισμό. Εμείς εδώ είχαμε και το μεταναστευτικό, έχουμε και τα εθνικά μας θέματα, έχουμε τον κορονοϊό και τώρα έχουμε και τον σεισμό. Γι' αυτό η καρδιά μας είναι πολύ θλιμμένη. Και με θλίψη απευθυνόμαθα και σήμερα και πάντοτε σε εσάς και θέλουμε να σας μεταφέρουμε ακριβώς αυτή την εικόνα, όχι για να μας πλαχνιστείτε, αλλά για να κάνετε προσευχή περισσότερη στο Θεό να διαφυλάξει ό,τι άφησε ο ίδιος να εναπομείνει και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την πορεία μας, την οποία είχαμε εγώ τουλάχιστον προσωπικά 25 ολόκληρα χρόνια. Αυτή ήταν η διακονία μας, να αναστηλώνουμε, να στηρίζουμε και συγχρόνως να ανακοινήσουμε ναούς. Και τώρα έχετε μια στιγμούλα, πάλι από την αρχή ξαναρχίζουμε, κάναμε αυτή τη διακονία. Έτσι ήταν το θέλημα του Θεού, δόξα τω Θεώ, και ο Θεός έχει για τον καθένα από εμάς η πρόνοιά του να μας διαφυλάτει και να μας στηρίζει. Άρα λοιπόν είναι συγκλονιστικές οι στιγμές που ζήσαμε και ζούμε και σε κάθε ιερό ναό, γιατί για φανταστείτε, εγώ περιφέρομαι σε 70 ναούς. Και παραπάνω, δεν είναι μόνο 70, είναι παραπάνω με τα εξοκλήσια και εκεί μπορείτε να καταλάβετε το συγκλονισμό της καρδιάς μας όταν πούμε μέσα και βρίσκουμε πάλι την ίδια εικόνα την οποία βρίσκαμε από τον πρώτο ναό μέχρι τον τελευταίο.
Σεβασμιότατε.
Και δεύτερο, ανατριχιάζουμε που λένε εδώ στη Σάμο, αλλά και συγχρόνως να κρίζουμε.
Σεβασμιότατε, να ρωτήσω κάτι έτσι, παίρνοντας αφορμή και από αυτό που είπατε πριν. Βέβαια, όλοι ξέρουμε ότι και η Σάμος, όπως και τα περισσότερα νησιά του Βορείου Αιγαίου, αυτή τη στιγμή έχουν δυστυχώς λαβωθεί και από την παρουσία του μεταναστευτικού, αυτού του υπερπληθυσμού του μεταναστευτικού κομματιού. Όμως, εσείς αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι έχετε, όπως είπατε και εσείς, 70 εκκλησίες οι οποίες έχουν καταστραφεί. Οι βυζαντινά αντικείμενα, μνημεία, εικόνες είναι μέσα στα συντρίμμια. Σας βοηθάει βεβαίως ένα μέρος ενδεχομένως τη ΣΕΜΑΚ να μπορέσετε να τα βρείτε αυτά, να τα ξεθάψετε από τα συντρίμια? Υπάρχει προστασία εκεί στους ναούς που έχουν καταστραφεί? Διότι εντάξει, επειδή έχουμε δει και διάφορες εικόνες, ας πούμε στη Λέσβο για παράδειγμα, από ιεροσιλίες, από μετανάστες κλπ. Υπάρχει φόβος αυτή τη στιγμή διάφοροι μετανάστες να προσεγγίσουν και να πάρουν?
Εμείς έχουμε προβλέψει χώρους, αφού ετοιμάσαμε χώρους πρώτα ασφαλείς, τότε μεταφέρουμε τα αντικείμενα αυτά. Και μάλιστα με όλες εκείνες, να φανταστείτε ότι έχουμε βάλει και συναγερμούς σε κάποια από αυτά, στους χώρους. Mm-hmm. Άλλως, δεν θα, γιατί οι εκκλησίες μας φυλάσσονται και από τους ιερείς μας, φυλάσσονται και από τους ερώτους, τις αρχές του τόπου. Αλλά όμως, εμείς έχουμε λάβει τα μέτρα μας. Επίσης, έχουμε το μουσείο μας εμείς εδώ που γνωρίζουμε πολύ καλά το τι συμβαίνει αυτό, τι συμβαίνει από αυτά που είπατε. Αλλά όμως, είναι ασφαλή εκεί που εμείς τα τοποθετούμε. Τα καταγράφουμε, βγάλουμε φωτογραφίες όλων των αντικειμένων, αν και είχαμε κάνει καταγραφή, γι' αυτό που σας είπα πολλά χρόνια που είμαι εγώ εδώ, έχουμε κάνει καταγραφή σε όλες τις εκκλησίες με τα κειμήλια τους, τσιρές εικόνες, έχουμε βάλει φωτογραφίες και τώρα ευτυχώς είχαμε κάνει αυτή την προσπάθεια και μέσω του διαδικτύου και νομίζω ότι μπορούμε σήμερα να παρακολουθήσουμε και ποιες είναι οι εικόνες μας και πού βρίσκονται και πού αυτή τη στιγμή φυλάσσονται.
Μάλιστα. Σεβασμιότητα, εμείς να σας ευχηθούμε καλή δύναμη. Η Παναγία πάντα να σας σκεπάζει, ακόμα και σε αυτόν τον πειρασμό που αυτή τη στιγμή καλείστε εσείς να αντιμετωπίσετε. Και γιατί φαντάζομαι τώρα, εκτός από το να σώσετε για να αναστηλώσετε τους ναούς, θα πρέπει να βοηθήσετε και να αναστηλώσετε και τις ψυχές των ανθρώπων. Διότι υπήρξαν και ανθρώπινες απώλειες στη Σάμο, για να αναφερθώ βεβαίως κυρίως πρώτα σε αυτά τα δύο παιδάκια που έφυγαν με αυτόν τον τρόπο. Οπότε καταλαβαίνω τώρα ότι το έργο σας είναι αρκετά δύσκολο, γιατί και ως πατέρας πρέπει να σκύψετε και στο πρόβλημα και στις πληγές αυτών των ανθρώπων, έτσι δεν είναι?
Αυτό, σκύψαμε από την αρχή και στις οικογένειες και πονέσαμε πάρα πολύ για αυτά τα παιδιά, γιατί ήταν παιδιά δικά μας, τα είχαμε στις καταστηνώσεις μας, ήταν κοντά μας και οι οικογένειές τους ήταν άνθρωποι της Εκκλησίας. Και άρα πονέσαμε ακόμη περισσότερο, γιατί τα παιδιά τα μεγαλώσαμε. Ειδικότερα τον νεαρό τον μεγαλώσαμε εμείς στις καταστηνώσεις μας. Και μάλιστα ήταν η φιλοδοξία του να γίνει και αρχηγός κατασκήνωσης της δικιάς μας. Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων έχουμε μπροστά μας ένα πολύ μεγάλο αγώνα τώρα για να στηρίξουμε και στηρίζουμε τις οικογένειές τους και ευχόμαστε και προσευχόμαστε για την ανάπαυση της ψυχής τους, γιατί όπως λέει η Αγία Γραφή, τάρπαξε ο Θεός για να τα γλιτώσει από άλλες τόσες ίσως που θα υπήρχαν στη ζωή τους. Άρα λοιπόν έχουμε αυτό. Τώρα σε ένα χωριό που βρισκόμουν, εκεί έχουμε 6-7 οικογένειες άστεγες, διότι φτάσε το συνεργείο και χαρακτήρισε με κόκκινο τα σπίτια τους. Και αυτό πριν λίγο ίσως να πέρασε για να μην σήκωνα το τηλέφωνο ή να είχε απασχοληθεί, έπαιρνα τηλέφωνο στην Αθήνα να δούμε πώς μπορούμε να φέρουμε κοντέινερ εδώ πέρα ή από αυτά τα λιώμενα σπίτια τέλος πάντων να μπουν στο προάβλιο του σχολείου για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να εγκατασταθούν μέσα σε αυτά.
Μάλιστα. Σεβασμιότητα, επειδή μας ακούει.
Ρωτήσουμε και για την τροφή τους. Έχουν οι άνθρωποι δυσκολίες. Mm-hmm. Με μια κουβέντα τώρα, μην λέμε λεπτομέρειες.
Ναι, κατάλαβα.
Πέστε μου, συγγνώμη.
Όχι. Αυτά που λέτε είναι πολύ σωστά. Εκεί ήθελα να αναφερθώ τώρα. Να σας πω ότι μας ακούει πολλοί κόσμος και ρωτάει και πώς αλλιώς μπορεί να βοηθήσει. Τι έχετε περισσότερο ανάγκη αυτή τη στιγμή? Είναι προτιμητέο, η κατάθεση κάποιων χρημάτων στην Εθνική Τράπεζα αυτή? Έχετε ανάγκη από άλλα υλικά? Θα μας ρωτάνε τώρα.
Νομίζω το πιο ασφαλές είναι να έχουμε κάποιες καταθέσεις στην τράπεζα.
Για να μπορείτε να τις εκμεταλλευτείτε αναλόγως, βάσει των προβλημάτων.
Για να μπορούμε διακριτικά να το κάνουμε. Γιατί να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο που είπατε προηγουμένως, σε κάποιους άλλους ανθρώπους οι οποίοι εκμεταλλευτούν τον πόνο και τη δυσκολία των ανθρώπων. Αυτό μας συνέχει. Γιατί είδε τα κοντέινερ θα έρθουν τώρα. Ήδη απορροχισμός υπάρχει. Ήδη τρόφιμα έχουμε. Δηλαδή να μην κάνουμε κινήσεις οι οποίες κάποια στιγμή θα είναι δύσκολο
να τις διαχειριστούμε. Ναι, κατάλαβα.
Να τις διαχειριστούμε.
Ναι, έχετε δίκιο, Σεβασμιότητα. Λοιπόν, εντάξει, εμείς θα φροντίσουμε σε όλα μας εκπομπές να το λέμε αυτό. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη, να είστε πάντα γερός και δυνατός, να σας φωτίζει η Παναγία και να σας οδηγεί αυτές τις δύσκολες ώρες. Εμείς θα είμαστε κοντά σας για ό,τι χρειαστεί.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Την ευχή σας.
Ο Θεός μαζί μας.
Αμήν, να είστε καλά. Έχω συγκλονιστεί τώρα, ξέρεις, κάθε φορά που ακούσα έναν άνθρωπο από αυτές τις περιοχές, επειδή έχω ζήσει τέτοιες καταστροφικές καταστάσεις και λέω πάντα ότι το χειρότερο πράγμα είναι η φυσική καταστροφή από έναν βομβαρδισμό. Δηλαδή από τις εμπόλεμες ζώνες που έχω βρεθεί, αλλά και από χώρες που έχουν υποστεί φυσικές καταστροφές, πάντα λέω ότι η φυσική καταστροφή είναι αυτή που με τρομάζει περισσότερο από έναν βομβαρδισμό.
Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι και οι εικόνες που βλέπουμε τώρα από τη Σάμο, μια περιοχή, ένα ακριτικό νησί που έχει τόσο ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια, είναι τραγικές, γιατί δεν έχουν ούτε την παρηγοριά αυτή τη στιγμή. Την παρηγοριά του να ανάψουν ένα κερί.
Βέβαια, βλέπεις πάντα, Ναταλία, πόσο η Εκκλησία στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Πάντα. Η Εκκλησία,
αυτό θεωρώ, είναι αλήθεια.
Δεν είναι ότι η πολιτεία δεν θέλει. Απλά θεωρώ ότι η Εκκλησία έχει έτσι. Πέρα από το αίσθημα του ανθρώπου όταν έχει δίπλα του την Εκκλησία, θεωρεί ότι έχει δίπλα του την οικογένειά του, γιατί έχει δίπλα του το Θεό ουσιαστικά, έτσι, τον ίδιο τον Χριστό. Είναι διαφορετικό αυτό το συνέστημα και είναι διαφορετικό να νιώθεις ότι η πολιτεία είναι κοντά σου. Η πολιτεία θα σου πει πάρε λεφτά, θα δούμε, θα βγάλουμε.
Είναι άλλο ο ρόλο τη Εκκλησία και αυτό είναι.
Εκκλησίας το... Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει αποδείξει χρόνια, αιώνες, ότι είναι πάντα δίπλα στον άνθρωπο. Τώρα, θέλω να μου πει τι έγινε με τη Δύση σήμερα, γιατί με αυτά και με αυτά, με την εξέλιξη που είχαμε τον Πρωθυπουργό κλπ. Δεν έχω ενημερωθεί τι έχει γίνει με τη Δύση σήμερα, με τη διαρκή ιεράρχηση. Είναι εδώ δεύτερη μέρα που συνεδρίαζαν.
Δεύτερη μέρα τη συνεδρίαση. Οι ιεράρχες, όπως ήταν αναμενόμενο, σταμάτησαν στις 12 η ώρα για να παρακολουθήσουν τα μέτρα που ανακοίνωνε ο Πρωθυπουργός. Έχουμε και κάποιες σχετικές εικόνες με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. να παρακολουθεί το μήνυμα του Πρωθυπουργού και τη συνέντευξη. Διέκοψαν στη συνέχεια, δεν συνέχισαν και αναμένουμε αύριο λοιπόν να ολοκληρωθεί η τακτική συνεδρίαση της ΔΥΣ που θα μελετήσει τα μέτρα.
Έχουμε στη τηλεφωνική μας την Ιωάννα Βούτση, η οποία ήταν εκεί στην Διαρκήρα Σύνοδο. Ιωάννα, σε χαιρετούμε.
Καλησπέρα από μένα.
Πες μας όλα τα νέα από τη σημερινή μέρα λοιπόν.
Συνεχίστηκαν και σήμερα οι διεργασίες της Συνόδου. Σήμερα συζητήθηκαν διάφορα υπηρεσιακά ζητήματα, όπως είναι η διεξαγωγή κάποιων μαθητικών διαγωνισμών, η πραγματοποίηση επιστημονικών συνεδρίων μέσω διαδικτύου και βέβαια συνεχίστηκαν και οι συζητήσεις για τα νέα μέτρα εν όψη της ενημέρωσης του Πρωθυπουργού. Όπως είπατε και εσείς, η Διαρκή Σειρά Σύνοδος σήμερα δεν έκανε διάλειμμα και σταμάτησε λίγο πριν τις 12 για να ενημερωθεί για τις εξελίξεις και την ενημέρωση του Πρωθυπουργού και σύμφωνα με πληροφορίες έκανε το τεστ κορονοϊού ο Αρχιεπίσκοπος αλλά και όποιος άλλος το επιθυμούσε να το κάνει.
Έκανε τεστ. Φαντάζομαι ότι έχει κάνει και άλλα τεστ ο Αρχιεπίσκοπος. Αποκλείεται να μην δεν έχει κάνει γιατί και μεγάλος ηλικία είναι και ασθένειες έχει ο άνθρωπος. Οπότε σίγουρα θα έχει κάνει τεστ COVID.
Ναι.
Αλλά δεν είναι κακό που το κάνανε και σήμερα και οι υπόλοιποι ιεράρχες γιατί και αυτοί έρχονται σε επαφή με τόσο κόσμο. Ασχέτως αν δεν τελούνται τώρα ιερές ακολουθίες και δεν υπάρχει κόσμος πολλής μέσα στην Εκκλησία, είναι και αυτοί σαν εμάς. Δηλαδή κυκλοφορούν μέσα σε κόσμο, ναι. Έχουν δραστηριότητες όπως έχουμε εμείς. Και να πάμε τώρα. Ιωάννα, μου σε ευχαριστούμε. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλεις να μας προσθέσεις?
Όχι, δεν
αύριο είναι
δεν
η τρίτη μέρα. Αύριο είναι η τρίτη ημέρα της διαρκούς Ιεράς Συνόδου και η τελευταία, νομίζω.
Η τελευταία θα ανακοινωθούν. Θα εκδοθεί ουσιαστικά, θα αποφασιστεί η εγκύκλωση που θα σταλεί στην
Ιωάννα, αύριο λοιπόν θα σε έχουμε πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας πεις τι αποφάσισε γενικότερα εφόλης της ύλης η διαρκή Ιεράς Συνόδος αύριο, την Παρασκευή. Εντάξει, Ιωάννα, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, Ναταλία, τώρα θέλω να μου πεις τι έγινε με τη Σερβία. Είχαμε ο Πατριάρχης Σερβίας επιβεβαιώθηκε.
Η Σερβία είναι θετικός στον κορονοϊό. Ανακοινώθηκε από το Πατριαρχείο, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση. Έχουμε επισημάνει πολλές φορές ότι εμείς βγάζουμε μόνο τις επίσημες ανακοινώσεις. Και αξίζει να πούμε εδώ ότι ο Πατριάρχης έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, νοσηλεύεται για προληπτικούς όπως είπαν λόγους, καθώς είναι ασυμπτωματικός και νιώθει αρκετά καλά στην υγεία του. Επίσης, θετικό βρέθηκε και το τεστ του Επισκόπου Βουδίμιλια και Νίξης, του κύριου Ιωαννίκιου, ο οποίος είναι και τοποτηρητής στην Μητρόπολη Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας. Μετά
τελικά
την κίνηση έχει COVID, ναι, ανακοινώθηκε από την Επισκοπή. Και νοσηλεύεται, μάλλον δεν έχει κριθεί αναγκαία η νοσηλεία του ακόμα, παρακολουθείται από τον ιατρό του και έχει αλλάξει η φαρμακευτική του αγωγή, όπως θα μας ενημερώνουν οι επίσημες ανακοινώσεις.
Μάλιστα, να μας ενημερώνεις για τους ιεράρχες στη Σερβία. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να μάθουμε και η πορεία της υγείας αυτών των ανθρώπων που πάει και ειδικά του Πατριάρχη. Ευχόμαστε βέβαια να πάνε όλα καλά με εκείνους και με όλους, γιατί όλοι έτσι, σε όλες τις κοινωνίες έχουμε τέτοια κρούσματα. Βέβαια, θέλω να προλάβω τον κόσμο να μην σκέφτεται ότι ο Πατριάρχης Σερβίας έχει κορονοϊό να τι κάνουν οι εκκλησίες. Ο Πατριάρχης Σερβίας, όπως και ο κάθε επίσκοπος και κάθε κληρικός, είναι ένας όπως είμαστε και εμείς. Έχουν τις οικογένειές τους, τους ανθρώπους που είναι τριγύρω τους.
Έχουν σε επαφή με πολλούς ανθρώπους.
Δεν σημαίνει ότι επειδή πάνε στην εκκλησία κολλάνε τον κορονοϊό. Για την εκκλησία τα έχουμε πει. Για την θεία κοινωνία τα έχουμε πει και δεν δέχομαι να τα ξαναπούμε τώρα αυτή τη στιγμή μέχρι να ξανααρχίσει πάλι κανείς να λέει τα γνωστά. Ωστόσο λοιπόν, να σε ευχαριστούμε και εσένα σήμερα, να συνεχίσει το έργο σου στο pet.gr και να πάμε τώρα με την Σοφία Κολοκοτρώνη, να δούμε το τελευταίο θέμα της σημερινής μας εκπομπής που αφορά στις αμερικανικές εκλογές του 2020. Ακόμα δεν βγήκε πρόεδρος, αλλά φαίνεται ότι κοντά στη νίκη φαίνεται, δεν ξέρω. Πρέπει να είναι ο Biden. Τώρα, πού θα κριθεί η προεδρία είναι το θέμα. Το θρίλερ συνεχίζεται με τον Τζο Biden να ηγείται της κούρσας, λένε τώρα τα διεθνή έτσι, πρακτορία, και να χαράσει μονοπάτι για το Λευκό Οίκο. Δεδομένου βεβαίως των ιδιαιτεροτήτων του αμερικανικού εκλογικού συστήματος, μια ανατροπή υπέρ του Τραμπ δεν μπορεί μάλλον να αποκλειστεί. Είναι έτσι, Σοφία?
Είναι ακριβώς έτσι. Είναι για γερά νεύρα αυτές οι εκλογές. Αυτή τη στιγμή ο Biden φαίνεται να έχει 264 εκλέκτορες από τους 270 που χρειάζεται.
Μάλιστα.
Και ο Τραμπ 214. Εάν πάρει τη Νεβάδα και τα πράγματα είναι έτσι όπως μας τα λένε, έχει βγει. Γιατί η Νεβάδα έχει 6 εκλέκτορες. Τώρα, πήρε το Wisconsin και το Michigan. Λέω φαίνεται γιατί από πλευράς Τραμπ η προεκλογική του εκστρατεία ανακοίνωσε σειρά προσφυγών στη δικαιοσύνη, ιδίως στο Wisconsin. Wisconsin, όπου κέρδισε ο Biden με διαφορά μικρότερη του 1%. Οι Ρεπουμπλικανοί θέλουν ανακαταμέτρηση εκεί και απαιτούν ένας τοπικός δικαστής να εξετάσει εκ νέου τα ψηφοδέλτια. Mm-hmm. Να πούμε ότι ο Biden εμφανίστηκε ενωτικός, αισιόδοξος και ήπιος. Να πούμε ότι χθες το βράδυ στην Αμερική η απόφαση Τραμπ να προσφύγει για τα αποτελέσματα σε τουλάχιστον τρεις πολιτείες έχει ξεσηκώσει τον κόσμο, και στο Σικάγο, στη Νέα Υόρκη και στη Βαλτιμόρη υποστηρικτές του Biden βγήκαν στους δρόμους, και επίσης δεκάδες υποστηρικτές του Τραμπ φωνάζοντας «σταματήστε την καταμέτρηση» συγκεντρώθηκαν στο Ντιτρόιτ έξω από ένα εκλογικό τμήμα. Ελπίζω σήμερα το βράδυ να έχουμε αποτελέσματα.
Όταν λέμε το βράδυ να μας πεις την ώρα, γιατί κάθε μέρα περιμένω αποτελέσματα από σένα και αποτελέσματα δεν ακούω και έχω αρχίσει να ανησυχώ.
Ελπίζουμε.
Εχθές μάλιστα σε μια ανάρτησή του ο κ. Μανάτος, νομίζω, είχε μια έτσι, φωτογραφιούλα.
Ένα χάρτη των Ηνωμένων Πολιτειών, ναι. Μάλιστα, από την Ουάσιγκτον, όπου και αυτοί δεν ξέρουν τι θα γίνει, και είχε βάλει ένα χάρτη όπου είχε μουτζουρώσει με και μπλε και κόκκινο όλες τις πολιτείες, κάνοντας πλάκα και λέγοντας ότι ακόμα δεν είχαν καθαρίσει εικόνα ποια πολιτεία είναι μπλε, δηλαδή δημοκρατική, και ποια είναι κόκκινη, δηλαδή με τους Ρεπουμπλικανούς. Γιατί ακριβώς δεν ήξεραν τι γινόταν χθες το βράδυ.
Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, Σοφία μου. Επειδή είδα και κάποιες εικόνες που πάλι από τα διεθνή πρακτορία να μεταδίδονται από το πρωί, που έδειχναν ένοπλους οπαδούς του Τραμπ, έτσι τουλάχιστον διάβασα, να είναι έξω από εκλογικά τμήματα και να περιμένουν αυτό, σε μορφή, ας πούμε, ομάδας που θα ξεσηκωθούν. Ναι, αυτό ναι. Είναι αλήθεια, ήταν οπαδοί του Τραμπ, ή είναι fake news?
Όχι, δεν υπήρχαν σε κάποια. Μεμονωμένα ήταν, να πούμε, αλλά υπήρχαν, γιατί αυτοί δεν θέλουν να καταμετρηθούν οι επιστολικές ψήφοι, διότι οι περισσότερες είναι υπέρ του Biden, έχει δείξει αυτό. Οπότε θέλουν να σταματήσει αυτό, ελπίζοντας ότι θα γυρίσουν τα αποτελέσματα υπέρ του Τραμπ. Αυτό προσπαθούν να κάνουν. Από την πλευρά του όμως ο Biden είναι πολύ ήπιος, πολύ ενωτικός, αισιόδοξος, προσπαθεί να καθησυχάσει τα πνεύματα και να κυλήσουμε ομαλά μέχρι να ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα. Ελπίζουμε να τα έχουμε και να μην φτάσουμε σε δικαστήρια.
Να πούμε τώρα, βέβαια, έτσι ολοκληρώνοντας και το θέμα αυτό, ότι συνεχίζοντας μία παράδοση πολλών ετών, πολιτικοί με ελληνικές καταβολές, παρακαλώ, κατάφεραν να εκλεγούν στη Γερουσία και στη Βουλή, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι η ελληνική ομογένεια φαίνεται πως διατηρεί ισχυρό το αποτύπωμά της στην αμερικανική πολιτική σκηνή, με μία σειρά από ελληνοαμερικανούς υποψηφίους, τόσο βέβαια για τους δημοκρατικούς, όσο όμως και για τους ρεπουμπλικανούς, και έτσι εκλέγονται στο Κογκρέσο και στη Γερουσία. Γι' αυτό πάντα λέμε ότι στις αμερικανικές εκλογές έχει λόγο ελληνική ομογένεια. Και να πούμε ότι η Νικόλ Μαλιωτάκη, μια νεαρή κοπέλα, εκλέγεται από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία κέρδισε ήδη την 11η περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Μετά νομίζω είναι η κυρία Ντίνα Τίτους, η οποία φαίνεται να εκλέγεται με τους Δημοκρατικούς, άλλη μια ακόμη βουλευτής με άρωμα Ελλάδας, η οποία κέρδισε μια θέση για λογαριασμό των Δημοκρατικών στην πρώτη περιφέρεια της Νεβάδα. Από εκεί και πέρα έχουμε και τον κύριο Τσάρλι Κρίστ, ο οποίος είναι ένας Ελληνοκύπριος, Τσάρλι Κρίτς, Χριστοδούλη είναι το επιθετό του κανονικά. Είναι ένας ακόμη ομοσπονδιακός βουλευτής που κερδίζει μια θέση για λογαριασμό των Δημοκρατικών, σύμφωνα βέβαια με τα αποτελέσματα των εκλογών στην 13η περιφέρεια της Φλόριντα, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Και βεβαίως επιστρέφει στο Κογκρέσο, από ό,τι φαίνεται, και ο κύριος Γκάζ Μπιλιράκης, ο Ρεπουμπλικανός μάλιστα, ο οποίος επανέλαβε την εκλογική του νίκη στη 12η περιφέρεια της Φλόριντα και επανεκλέχθηκε για δύο ακόμη χρόνια στην Ομοσπονδιακή Βουλή των ΗΠΑ. Τώρα δεν ξέρω αν ξέχασα καλά, νομίζω και ο Τζον Σαρμπάνης, άλλος ένας νεαρός, ο οποίος είναι δημοκρατικός βουλευτής και κέρδισε μάλιστα με σχεδόν 70% τη θέση του στο Κογκρέσο στις αμερικανικές εκλογές τώρα του 20. Και πολλοί άλλοι βεβαίως που θα θέλουμε αρκετή ώρα, όπως είναι ο Ελληνοαμερικανός Μάικλ Γιάνναρης, πολιτιακός γερουσιαστής είναι αυτός, ο Στίβεν Ξιάρχος, εγγονός Ελλήνων προσφύγων, ο οποίος εκλέχθηκε σε πολιτιακή θέση εκπροσώπου για λογαριασμό των Ρεπουμπλικανών, ο κύριος Μιχάλης Τανούσης και διάφοροι άλλοι, τους οποίους θα τους δούμε στην πορεία αυτών των ημερών, γιατί θα έχουμε να λέμε πολλές μέρες ακόμα για τις εκλογές. Λοιπόν, εδώ να σε ευχαριστήσω, Σοφία μου, και για τη σημερινή σου βοήθεια στα διεθνή μας και στις αμερικανικές εκλογές. Αφήνουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ σου και την ενημερωσή σου για να τα πούμε και αύριο. αλλά και στο δελτίο ειδήσεων το απογευματινό, για το οποίο συμβάλλεις πάρα πολύ στο πρακτορείο Ορθοδοξία. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που σήμερα ήσασταν κοντά μας για άλλη μια φορά σε μια ζωντανή εκπομπή στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Να σας πω ότι από τη Δευτέρα θα την ενημέρωση θα την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο με το δημοσιογραφικό μας μαγκαζίνο, το οποίο θα ξεκινάει στη 1, το δελτίο ειδήσεων, το ζωντανό, το οποίο θα το ακούτε στις 2, και με την εκπομπή Επικαιρότητα στην Πεμπτουσία, η οποία θα συνεχίζεται από τη 2 ως και τις 3. Τώρα θα δούμε αργότερα αν καταφέρουμε να μεγαλώσουμε και άλλο την ενημερωτική μας ζώνη. Βλέπουμε ότι σας αρέσει, διαβάζουμε τα μήνυματά σας, ακούμε τα αιτήματά σας και ελπίζουμε να είμαστε ικανοί να ανταπεξέλθουμε. Θέλω να πω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, προσέξτε την υγεία σας. Προσέξτε τους γονείς σας. Προσέξτε τα παιδιά σας. Τηρείτε τους κανόνες υγιεινής. Μην πανικοβάλλεστε όμως. Κάντε λίγο προσευχή. Είναι ευκαιρία. Η κυρία αυτή ενδείκνεται περισσότερο για όλους μας για να προσευχηθούμε. Πρέπει λίγο να καταλάβουμε και αυτά τα σημάδια τι μπορεί να σημαίνουν στη ζωή των ανθρώπων. Δεν είναι μόνο οι φυσικές καταστροφές και οι σεισμοί και οι καταποντισμοί. Δεν είναι μόνο ο κορονοϊός. Είναι πολλά άλλα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και ο άνθρωπος πάντα πρέπει να βρίσκει δύναμη στην προσευχή. Εγώ λοιπόν εύχομαι όλους μας να μας φωτίζει η Παναγία μας και βεβαίως αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις για αυτή τη χώρα και όχι μόνο. Να μην πανικοβαλόμαστε, να μην γεμίζουμε ψυχολογικά προβλήματα, να μην νιώθουμε πιεσμένοι που θα μείνουμε στο σπίτι μας αν χρειαστεί να μείνουμε. Να είμαστε πάντα έτσι άνθρωποι που ξέρουμε να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις και ας ταπεινωνόμαστε και λιγάκι. Τι να κάνουμε, θα φορέσουμε μία μάσκα. Αν αυτή η μάσκα μπορεί να μας βοηθήσει από το να μην ασθενήσουμε, ας τη φορέσουμε. Λοιπόν, ραντεβού αύριο το μεσημέρι. Σας θυμίζω ότι έχουμε έναν πολύ εκλεκτό καλεσμένο από την Μεγάλη Βρετανία, τον Αρχιεπίσκοπο Θεατήρων αύριο, ο οποίος θα μας μιλήσει για την εμπειρία του, γιατί και εκείνος τώρα έκλεισε βεβαίως τις εκκλησίες μετά το lockdown της Αγγλίας. Κάτι θλιβερό για τους Ορθόδοξους που ζουν στη Μεγάλη Βρετανία, όμως το έκανε. Λοιπόν, και θα έχουμε και πολλά άλλα νέα, διότι η επικαιρότητα πάντα, οι ειδήσεις βεβαίως είναι πολλές, η επικαιρότητα συνεχίζεται και εμείς είμαστε εδώ για να σας ενημερώνουμε πάντα γρήγορα, όπως λέμε, έγκυρα και έγκαιρα. Σας ευχαριστούμε πολύ και δελτίο ειδήσεων τώρα με την Εύα Ζαχιώτη. Σας ευχαριστώ.